sociálních duchovních věd. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Svobodný vysílač v Česku.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsivý jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Posloucháte Svobodný vysílač v Česku.
Tak, budeme bojovat. Já vás zdravím a vítám. Teď už živě z kadaňského studia. Žel bohu, jak to tak bývá, od mikrofonu se vás zdraví tady Martin Marcikán, ale jak to tak bývá, někde jsem potratil. Takže dneska zařazuji, a to tady teď změním aktuálně v kalendáři, na dobývání nových světů. Tak, světů, já vás zdravím a vítám. Takže samozřejmě čerpám zase ze super giga mega triga časopisu Zem a Vek. Nejnovější, tedy červnové vydání, to jsem ještě nestihl zašantročit, protože je opravdu čerstvé a teď přišlo. Takže geopolitické a, nebo geopolitický a kulturní měsíčník červen 2018. Hlavní tedy to stěžení téma je právě dobývání nových světů, i když těch věcí, které tady jsou, je samozřejmě mnohem a mnohem více. No, čím bychom začali? Možná tím, že tedy lidstvo stojí na prahu nové expanze, anebo spíše expanzí několika dna a hladiny oceánů, také polární oblasti, anebo dokonce, řekněme, měsíc a třeba i jiné planety. To všechno slibují, nebo ty všechny slibují nové prostory pro život, stejně jako zdroj dalších nerostných surovin. Samozřejmě, že zkoumání a obsazování těchto prostor bude technologicky a také finančně podstatně, řekněme, náročnější, aby bylo tedy začátkem novověku, než tedy jako bylo začátkem novověku objevování a dobývání tedy zbytku světa ze strany koloniálních mocností. Dneska jsou tu tedy globální mocnosti, jako je USA, Ruská federace, Čínská lidová republika, Indie a do jisté míry i řekněme tedy Evropská unie, která má samozřejmě ambice stát se také, když tak, superstátem. Každá z těchto zemí nebo supervelmocí má s novými světy samozřejmě své vlastní plány a svoje vlastní představy. Pro jejich naplňování částečně, řekněme, někdy spolupracují, no ale zároveň si navzájem konkurují. Asi největší výzvou pro lidstvo je opuštění tedy rodné planety Země a expanze do vesmíru. V prvním pláně nebo plánu na Měsíc a na Mars nebo prvoplánově a později možná i na planety mimo, řekněme, naší tedy sluneční soustavu. Otázkou však zůstává, co si lidstvo vyřeší, nebo zda si lidstvo vyřeší svoje pozemské problémy tím, že se přenese někam do kosmu, že ano? A pokud bude naše civilizace nadále založena na kořistnictví a egoismu, ohrozí to samozřejmě i další planety, na kterým se nám tedy podaří takto přehrát. No, simultánně tlumočím ze slovenštiny, jak jste tedy samozřejmě pochopili z textové předlohy z tištěného časopisu. Tak, koukneme se na první zajímavý článek od Patrika Slobody. A ten najdete tedy na stránce, ani nevím kolik, 36 tady na to koukám. A ten má název Velmoci bojují o Antarktidu, nebo Arktidu, a Antarktida je zatím tedy, v pozadí. Takže patří samozřejmě k přirozené nátuře člověka zajímat se o svoje okolí, také mu porozumět a nějak se s ním zžít a následně rozšiřovat také svoje obzory. Touha po objevování a odhalování neznámého spolehlivě pohání stále lidstvo vpřed tedy už tisíce a tisíce let. Nebudeme se bavit o stovkách let. To, že se nám tady něco říká v pozměněných dějinách a v pozměněné historii, to už je zase něco jiného. Stimuluje to samozřejmě, ta touha po objevování stimuluje naši vynalézavost a odhodlání samozřejmě překonávat překážky a s rostoucí úrovní vědomostí dříve nebo později boříme i mentální zábrany, řekněme základy staré víry nebo starých věr a tabuizované zase domény. Poznání chtění nebo touha poznávat na sebe potom samozřejmě navaluje zkázanostné prvky zase bohužel povahy člověka a nechává je bujet, hlavně když se civilizace samozřejmě organizuje, řekněme, do sociálních superstruktur postavených na absolutizování hrabivosti a zisku. V druhé polovině tedy roku nebo 21. století jsme dospěli v druhé dekádě 21. století jsme tedy dospěli do pokřiveného období, které zavádí zase do celé planety nebo po celé planetě univerzální hodnotové pravidlo, vystihnuté ve třech slovech. Všechno je na predaj. Tedy všechno je na prodej. Pod jeho vlivem tedy obracíme zraky na poslední územní celky, které jsme ještě na matičce Zemi plně neovládli, že ano. A těmi jsou polární oblasti Arktidy a Antarktidy. Arktida se zeměpisně vymezuje tedy na pásmo ležící na sever od severního polárního kruhu a není samostatným světadílem a větší část její plochy tedy zabírá severní ledový oceán. Zbytek pak tvoří samozřejmě ty severní výběžky jak Evropy, tak Asie a Severní Ameriky, plus samozřejmě ostrovy Grónsko, Island a vícero malinkých ostrůvků. Už po tisíce let je trvalo osídlená Arktida, i když tedy zřídce a nesouvisle. Antarktida je tedy pevninou, která je spolu s okolními ostrovy pokryta tedy silnou ledovou vrstvou v širokém pásu okolo jižního pólu. Antarktida samozřejmě. Teď doufám, že jsem to nepokakal. Na rozdíl tedy od Arktidy, severní, tak ta Antarktida je samostatným světadílem a celkovou rozlohou téměř 14 milionů kilometrů čtverečních, tedy je bezmála dvakrát rozsáhlejší než Austrálie. Tak to je zase zajímavé, že ano? A nemá totiž žádné původní obyvatele a přechodně se na ní nacházejí převážně jen tedy zase výzkumníci a vědci. No ale je třeba se na toto všechno dívat jinou optikou. Motivace tedy lidstva na dobývání obou klimaticky právě nehostinných polárních regionů se v průběhu posledních sta let výrazně změnila. Reflektuje zrychlující se destruktivní civilizační vývoj od tedy demokratického novověku, řekněme na prahu 20. století, k postdemokratickému neofeudalismu, který máme teď v 21. století. Na pojmech, v kterých se vyjadřujeme, až tak tedy nezáleží, že ano, protože její význam i tak tedy podléhá samozřejmě změnám a interpretacím úměrných zase tempů zavádění toho orwellovského newspeaku, tedy politicky korektní mluvy, jak bych to nazval já. No a pokud tedy pojem motivace lidstva zahrnoval před 100 lety, hlavně tedy vedle rybářů, především badatelé, vědce, myslitelé, umělce, také cestovatele a dobrodruhy, samozřejmě i podnikateli ze všech možných společenských vrstev a také, řekněme, věkových kategorií, tedy tehdejšího civilizovaného světa, tak v současnosti si osvojuje tedy, nebo osobuje právo hovořit a konat ve jménu lidstva zase jen úzká skupina vyvolených. Finanční oligarchie, mechanismy sponsoringu a nadačních struktur téměř úplně skoupila totiž vědu, kulturu, vzdělávací soustavu, také média a společensko-politickou reprezentaci, řekněme, národů a států. No a tak v konečném důsledku to tedy znamená, že na téma ovládnutí polárních oblastí se teď dívá zase touhami, projekcemi a potřebami kapitálové plutokracie. V jejím tedy chápání nadobývá tedy dobývání dalších světů význam, jaký mělo tedy v dávných epochách, když tedy vládnoucí dynastie dobývaly, řekněme, území, aby ho ovládly a trvale dědičně vlastnili se vším jeho bohatstvím, co k němu samozřejmě přináleželo. Počínaje tedy přírodním bohatstvím skrz floru a faunu až po místní lidskou populaci, samozřejmě i ty lidské zdroje potřebovaly říše, že ano, na svůj rozvoj. Vzpomeňte na říši římskou a na mnohé další. No, vzpomeňte, jak skončila. A mnohé další. Takže nástup té postdemokratické a postindustriální éry je v novém tisíciletí je pro nás dědice, řekněme, západního civilizačního okruhu takový čerstvý ten nástup, že ještě nepřestáváme myslet, mluvit a samozřejmě jednat v pojmech typických pro majoritní střední vrstvy, které vyrostly tedy převážně, řekněme, ještě v národních státech s vyspělým sociálně tržním hospodářským systémem. Tak tedy představa dobývání, řekněme, právě polárních zón je pro nás přijatelná jen za podmínky, že bude probíhat pat opatrně a šetrně k místnímu ekosystému. Mezitím tedy naší pozornosti zase ale uniká šílené tempo odstavení státu a občanské veřejnosti od rozhodovacích procesů o těchto zase procesech, které už jedou, globálních procesech. Takže poznání plánů, jaké mají skuteční mocnáři, samozřejmě s Arktidou i Antarktidou, komplikuje zase postup zprostředkovatelů mezi horním procentem nejbohatších lidí a vyprázdněným zbytkem světa. Jsou to správcové a manažeři. a stojí tedy přímo anebo v zastoupení politických elit na čele nejrůznějších států, ale hlavně mezistátních seskupení a společností. Zády zase veřejnosti plní doporučení, takzvaná zhora. No, před ní tedy předstírají, že sami ale rozhodují, že ano. Přechod toho státního aparátu ve většině tedy zemí světa pod kuratelu, řekněme, nadnárodních zájmových kapitálových skupin však není úplně plynulý. I jim totiž místy tedy hapruje tedy koordinace. Když je tedy všechno navíc zároveň přestávají poslouchat na slovo dokonce i někteří státníci, tak se musí zkrátka přizpůsobit a přechodně přenechat pole státníkům, hlavně pokud se ti mezinárodně združují samozřejmě, takže tady bychom měli i zástupce Evropy, že ano, Macron, Makrela, další, teď jakože Theresa May a teď nám zase do toho začíná trošku Matteo Salvini, že ano, v Itálii a mnozí další. Samozřejmě s tím jsou i zase ti globální hráči, ať už je to tedy ještě zase včera tady trlíkující Donaldek Trumpů, Kim Jong-un, že ano, s tou svojí dohodou, ať už je to tedy zase Vladimirovič Putin, ať už je to Xi Jinping, čínský prezident, ať už jsou to další a další a další. Tak zkrátka, tady to vidíme, někdo bude muset poslouchat, někdo nemusí, pokud tedy samozřejmě hlavně dělá to, co má, a dále a dále a dále, ale ono na to prakticky se dochází na to, je to slova prakticky v každém pořadu Otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pěkina. Samozřejmě se to všechno projevuje i kolosálním zájmem při dobývání nebo zájmem o dobývání polárních oblastí. Především tedy hlavně severu Arktidy, kterou si během bourání železné opony a rozleptávání Sovětského svazu zase chtěli a chystali ovládnout zase jedni a spravovat hlavně pro nadnárodní korporace. Do karet jim samozřejmě začala hrát i klima a oteplování, charakterizované zase ústupem ledovců a zpřístupňováním plavebních tras skrz právě ten severní ledový oceán. No ale když i obchod musí ustoupit, co s tím? Zhruba tedy 40% Arktidy patří Ruské federaci a první dekáda ruské státnosti si během prezidentování samozřejmě zase Boriska Jelcinů tak se vyznačovala tristní fragmentací právě Ruské federace, že ano, náděj na brzké rozpalcování tedy Arktidy spolu s celým Ruskem zase nadnášela do oblak euforie samozřejmě ty hlavně americké kartely, protože to mohlo upevnit zase upadající už tenkrát v 90. letech minulého století upadající hegemony Spojených států amerických ve světě. Globální tedy finančnická smetánka, která uvažuje, řekněme, v delších cyklech než ta americká, se s tímto elánem samozřejmě nestotožňovala. Dávno totiž připravovaný přechod od amerického unipolarismu, který k multipolární konstelaci světa nebo rozdělení světa a přesunu těžiště hlavně toho globálního obchodu do Číny, by se oddálil totiž o desítky let. Proto na poslední chvíli zabránili tedy rozpadu hlavně Ruské federace posazením nebo spíše dosazením houževnatého a akceschopného představitele silových složek Vladimíra Putina do Jelcinova křesla. Poslání tedy zvrátit chaotizaci desítek milionů kilometrů čtverečních, řekněme, euroazijského území Ruské federace totiž splnil Vladimír Putin na výbornou. A zašel dokonce i dále, když z ní udělal funkční stát z Ruské federace. Zpočátku neodmítal tedy mega privatizační projekty rozmachu celé arktické oblasti pod národnostní nebo národní kapitálově korporátní správou za cenu oslabení kompenzací nebo spíše kompetencí Moskvy a Washingtonu. Arktida s jejími surovinami a energetickým potenciálem by po takovéto transformaci Spojené státy a Rusko nerozdělovala, ale propojovala do knižní ukázky globální integrace. Ano? Sčítanek tak nějak, jako úplně jak z nějakého žurnálu o globální integraci. Putin se tedy na jistý čas chopil role propagandisty, dokonce ještě širší transkontinentální integrace na ose východ-západ, ale samozřejmě i na ose sever-jih. Oprášil totiž více sovětské vizionářské projekty rozvoje sibirské pevniny a Arktidy a zaktualizoval tedy je s národními nebo nadnárodními investorskými kruhy tak, aby mohli začít tedy využívat gigantické výrobní kapacity zase Číny. Hospodářské dobývání Arktidy podle těchto kompetencí nebo spíše koncepcí mělo probíhat tedy neporovnatelně šetrněji právě vůči životnímu prostředí, než to bylo při industrializaci Číny a jihovýchodní Asie. Trvaly na tom především tedy západoevropské kartely, které si vytvořily náskok při zavádění environmentálních normativ ve jménu takzvaného udržitelného hospodářského rozvoje, že ano. No a takové to samozřejmě následování neposkytovalo dostatečné pole působnosti zase pro americký vojensko-průmyslový komplex a vojenští jestřáby tedy rozvířili poprach. Američtí neokonzervativci se tedy odmítli smířit s perspektivou, řekněme, ochabování nadvlády Spojených států americkým nad světem, včetně právě Arktidy, kam se začala tedy tlačit už Čína. Už před 8 roky úspěšně vyzkoušela využití Severního ledového oceánu na zkrácení plavby svého obchodního loďstva právě do západní Evropy. A před 5 lety spolu s Indií, Japonskem, Jižní Koreou a také Singapurem získala postavení pozorovatele v Arktické radě. A v tomto exkluzivním klubu jsou tedy plnoprávními členy jen Ruská federace, Spojené státy americké, také Kanada, Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko a také Island. Čínský prezident Xi Jinping před 4 lety vyslovil záměr vyzdvihnout svoji zemi do postavení, řekněme, polární velmoci. Před 4 měsíci vláda totiž v Pekingu také publikovala doktrínu čínské strategie dobývání Arktidy. Čína se v ní označuje za téměř arktický stát, tedy Near Arctic State. A namísto tedy výrazu dobývat Arktidu, deklaruje přesně popsaný závěr, aktivně se tedy podílet na jejím zpřístupňování a vědeckém i komerčním využívání. Plavební trasu tedy ze Šangaje, řekněme do Rotterdamu, skrz Severní ledový oceán, považuje nebo povyšuje za nápolární hedvábnou stezku. A netají se připraveností tedy nalívat těžké investiční miliardy do námořních, přepravních a logistických infrastruktur právě po celé Arktidě. Tyjo, tak nám tam budou vznikat mega hamburky. Nějaké samozřejmě přístavy, kde by doplňovali palivo a měnili zboží. No, uvidíme. Čína, za kterou stojí samozřejmě euroasijské křídlo globálního prediktoru nebo globalistů, pokud chcete, žene americké neokonzervativce do obrany nebo do defenzívy a ti reagují tedy způsobem, který jim je samozřejmě nejbližší, jediné to chápou, tedy militarizací daného regionu, rozmícháváním zase studené války s Ruskem a nátlakem hlavně na skandinávské státy, aby ty samotné více zbrojily. Dobývání Arktidy se tedy dostalo nový ten obsah a náboj. Obchodně tedy hospodářské zájmy všech ustupují vojensko-zbrojním prioritám Ameriky. nebo Spojených států amerických, abych byl přesný. Optimálním východiskem pro neokonzervativce by byla velmocenská dohoda s Čínou o rozdělení Arktidy a Sibiře na zóny vlivu a společné finančně obchodní udusení, tedy nebo udušení ruské ekonomiky. Na takto riskantní rozvrat Eurázie však nepřistupuje Peking ani euroazijské křídlo globalistů. Za to se ale ochotně podvolují evropští, samozřejmě vazalové Spojených států. Proto se Arktida v současnosti mění na rozsáhlý prostor potenciálně výbušné konfrontace. A pokud se ptáte, na jak velký prostor? No tak hele, rozprostírá se na území tedy 26 milionů kilometrů čtverečních a má téměř dvojnásobnou rozlohu než Antarktida. No, všechno to má i svůj tajuplný zase protipol. Polárnímu jihu zeměkoule na Antarktidě takovéto nebezpečí zatím předběžně nehrozí, že ano. Po podepsání totiž smlouvy o mírovém a nekomerčním využití Antarktidy, která se podepsala tedy v roce 1959, se toto území stalo mezinárodním. Podle Wikipedie je tedy antarktický smluvní systém, samozřejmě zase z angličtiny Antarctic Treaty System, označuje samozřejmě, je to označení pro antarktickou smlouvu a související další dohody a smlouvy, regulující vztahy a mezi tedy státy v oblasti Antarktidy, jak mezi sebou budou postupovat. Základem je tedy Antarktická smlouva o mírové vědecké spolupráci a demilitarizaci, podepsaná původně 12 státy, včetně Sovětského svazu a Spojených států amerických. Ta do platnosti tedy vstoupila v roce pak 1961 a zaručuje ochranu ekosystému Antarktidy, svobodný vědecký výzkum a vyloučení vojenské činnosti. Byla první smlouvou během studené války, která přiškrtila prsty vojenské moci. Exceluje i mezinárodně nebo mezinárodně právně, když až do roku 2048 pozastavila vztahování územních nároků nebo nějaké zase vystávání územních nároků nějakých na Antarktidu. Znamená to tedy, že Antarktida nepatří žádné zemi a je mezinárodní oblastí. Obývá jí tedy přibližně v této chvíli zhruba 5000 vědců působících na desítkách národních, ale i mezinárodních výzkumných stanicích. Smluvní systém dohodou z roku 1991 na půl století zmrazil i těžbu nerostných surovin v Antarktidě. V důsledku toho neprobíhá tedy na antarktické pevnině hospodářská činnost. V přilehlých mořích je tedy povolený rybolov a tak viditelné dobývání Antarktidy probíhá jen tedy v rovině turistického ruchu v uvozovkách. I ten se však přísně reguluje a je neformálně určený ročně na nějakých 40 000 osob. Nejvýznamnějšími samozřejmě v úvozovkách dobyvateli jsou čínští turisté. Jejich podíl na celkovém počtu zahraničních návštěvníků viditelně trvale stoupá. Na ledový jižní světadíl se obvykle plaví z Argentiny a nebo tam podnikají vyhlídkové lety z Austrálie a Nového Zélandu. Polozapomenutá tedy, zamrznutá a větrnými smrštěmi trápená Antarktida bývá častým zdrojem senzacechtivých zpráv a zaručeně pravdivých příběhů o údajných setkáních s návštěvníky, řekněme i z jiných galaxií. Drsné klimatické podmínky s polárními světelnými efekty poskytují fotografům zase příležitost snímat mimořádně optické úkazy a mysteriózní objekty neskutečných barev a podob. Obnovení tedy studené války na ose Washington-Moskva oživilo to zase spekulace o tajných vojenských projektech a výzkumných projektech obou supervelmocí na tajuplných podzemních a podmorských základnách, které nefigurují na veřejně dostupných mapách ani statistikách. No, samozřejmě, když budete hledat, dámy a pánové, tak my se hned koukneme na další po písnice. Na další článek o dobývání moře a oceánů, samozřejmě rychle a bezohledně. Když si dáte na kanále YouTube a zadáte si tam něco jako Google Earth a věci, co jsou vidět v Arktidě a Antarktidě a nebo další věci, no, nevím. Hele, sám jsem tam nebyl, abych si to ověřil, zda to, co na těch obrázcích na Google Earth je skutečné nebo není, zda tam nějaké UFO hlídají zasněžené tanky, nebo jak to všechno je. Těch obrázků je zase spousta, 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 takže můžete studovat a čerpat. Já jenom teď zmíním, že ono je to hezké, že jako je Antarktida mezinárodní, že bohu bez povolení Spojených států amerických se tam stejně nepodíváte. To je jedna důležitá věc posledních měsíců. Ano? Takže jenom Spojené státy americké to mohou povolit.
Dejte mi kontrolu nad národní měnou. A je mi jedno, kdo tu vydává zákony. Mayer, Amschild, Rothschild.
Pravda, na hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných
témach.
Posloucháte Svobodný vysílač.
Když jsem byl mladík, vyrůstající v New Yorku, odmítl jsem složit přísahu věrnosti vlajce. Samozřejmě mě poslali k řediteli. Ten se mě zeptal, proč nechci složit přísahu? Každý ji skládá. Řekl jsem, každý kdysi věřil, že země je placka, ale placatá kvůli tomu není. Vysvětlil jsem mu, že Amerika za všechno, co má, vděčí jiným kulturám a jiným národům. Že bych tedy raději přísahal věrnost zemi a každému na ní. Netřeba dodávat, že netrvalo dlouho a ze školy jsem odešel. Zařídil jsem si laboratoř ve své ložnici. Tam jsem se začal učit o vědě a o přírodě. Tehdy jsem si uvědomil, že vesmír je řízen svými zákony a že člověk i s celou společností není z těchto zákonů nijak vyčleněn. V roce 1929 přišel pád, který zahájil to, čemu teď říkáme, velká hospodářská krize. Přišlo mi nepochopitelné, že miliony lidí byly bez práce, bez domova, trpěli hladem, zatímco továrny zůstávaly na svém místě. Zdroje byly nedotčeny. A právě tehdy jsem si uvědomil, že pravidla této hry na ekonomiku jsou ve skutečnosti neplatná. Krátce potom přišla druhá světová válka, kde se různé národy střídaly v systematickém ničení jiných národů. Později jsem spočítal, že veškerá ta destrukce a plýtvání zdrojů pro potřeby této války by pohodlně stačily na pokrytí všech lidských potřeb na planetě. Od té doby jsem s úžasem sledoval, jak lidstvo režíruje svůj vlastní zánik. Sledoval jsem, jak ve jménu trhu za účelem dosažení zisku neustále plýtváme a ničíme vzácné a omezené přírodní zdroje. Sledoval jsem, jak se snižují hodnoty společnosti až na samý základ nepřirozenosti materialismu a bezduché konzumace. Sledoval jsem také, jak finanční giganti ovládají politické struktury u takzvaných svobodných společností. Na světě jsem již 94 let a obávám se, že můj pohled na něj je stejný jako před 75 lety.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás. Střesme se demokracie. Demokracie je o tom, když dva vlci a jehně hlasují o tom, co bude k večeři. Benjamin Franklin.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Odkaz prezidenta Československé republiky doktora Edvarda Beneše. Vážení spoluobčané, v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, to jest dekrety prezidenta Československé republiky. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události let 1938 a 1939. Vědom si neblahých zkušeností našeho národa, zejména z druhé světové války, zanechávám vám tedy odkaz, ve kterém vás varuji před možnými pozdějšími požadavky na znovu osídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří tedy byli po právu na základě mých dekretů z naší republiky odsunuti. Může se stát, že mé dekrety, vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou s odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné. Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou v uvozovkách čeští vlastenci, kteří se budou sudeckým Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Tak nenechte se tedy oklamat a jejich návratu nedopuste. Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. Mohou se najít vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garrigue Masaryka a jeho spoluzakladatele Milana Rastislava Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů. A nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají tedy trvalou platnost a potrestejte všechny případné vlastizrádce, ať už je to kdokoliv a v kterékoliv době. Váš doktor Edvard Beneš v Praze, květnu roku 1947. Tak, to by se mělo opakovat každý den povinně v občanské nauce. Tak, pauzička, trošku delší, ale nevadí, máme 10 minutek. Tak, jdeme se kouknout ještě, co stihneme dále. Koukneme se tedy na opět článek Patrika Slobody. Dobýváme tedy moře a oceány rychle a bezohledně. Tak tedy oceány nebo mořská plocha pokrývá 1% povrchu naší planety Země a nachází se v ní téměř 97% celosvětových zásob vody. Nazýváme ho tedy světovým oceánem a tvoří souvislý vodní obal Země. Pozůstává tedy z oceánů a moří a díky své rozloze zachytává, řekněme, 85% slunečního tepla a světla a tím stabilizuje samozřejmě teplotu na celém zemském povrchu. Takže váže značnou část kysličníku uhličitého a jeho fotoplankton, tedy světového oceánu, vytváří zhruba polovinu kyslíka na Zemi. Lidstvo ho od nepaměti samozřejmě zkoumá, obdivuje, ale také i využívá. Donedávna tedy více méně udržitelným tak nějak ještě způsobem, protože je takový obrovský, že se dlouho zdál jako nezničitelný světový oceán. Koukneme se na pobřeží, zda jsou dobytá i dobytá s měkkým. Vědecko-technické výdobytky, samozřejmě průmyslové civilizace a její výrobní potenciál umožňují tedy dobývání moří a oceánů v bezprecedentním rozsahu. Rozhodovací mechanismy o strategii a náplni expanze do hlubin moří a oceánů zase přebírají čím dál už očividněji sdružení převážně nadnárodních korporací. Tak jako tak, uznávanými tedy partnery jsou pro ně, nebo ještě tak nějak uznávanými partnery jsou pro ně jen tedy mezinárodní orgány, obvykle zase zastřešované organizací Spojených národů. Tak tedy na první pohled se může zdát, že celosvětově institucionalizovaná a koordinovaná starostlivost nebo péče o čerpání a využívání bohatství moří a oceánů je samozřejmě na místě vzhledem na enormní velikost a objemy vod světového oceánu. Spojování úsilí, řekněme ještě národních států a ochranářských sdružení o environmentální nebo environmentálně únosné rozšiřování dobývání světového oceánu probíhá tedy ve více rovinách a ne vždy samozřejmě harmonickým způsobem, hlavně pokud narušuje kalkulace zase nadnárodních kartelů. Proč? No nadnárodní kapitál si nejprve sám globálně se sdružil, aby mohl soustředěně řídit přechod k postindustriální a postdemokratické civilizaci, nahrazující, řekněme, tradiční hodnotové soustavy v různýchto kulturách lidstva, jednotlivci tedy ideologií nebo jednotící ideologií zase ekoabsolutismu. Většina vědecko-fantastických, řekněme, filmů, knih a debatních témat na akademické půdě týkajících se dobývání moří a oceánů přelaďuje veřejnost na tuto vlnovou délku uvažování. Pokud tedy nadnárodní kapitál financuje ekologická hnutí, která zase pranýřují znečišťování, řekněme, rozsáhlých pobřežních pásem v Atlantiku, Mexickém zálivu, Středozemním či Arabském moři, a zase tisk, které tvoří tedy veřejné mínění, přitom unizono zase používají pojmy, jako je zóna smrti, tak to má jednoznačné poslání. Indoktrinovat tedy občany, světové občany, k automatickému přijímání zase zvrácené to zásady ze společenšťování nákladů na nebo za národní čistící a revitalizační projekty. Do těch se zaangažují samozřejmě zase korporace, aby se hrábly z nějaký zisk a dopředu se právnicky pojistili před následky nedostatků chyb, šlendriánství, mylných rozpočtových odhadů a takzvaných nepředvídatelných okolností, stěžující plnění tedy smluvních závazků. V mnohýchto evropských státech se podrobně rozpitvávají rizika ignorování eutrofizace vody v pobřežních deltách řek. Jde tedy o zvýšený přísun anorganických živin, hlavně tedy prý dusíku a fosforu právě z našich zemědělských hnojiv, které se dostávají při deštích zase do vodních toků, co zase narušuje přirozenou rovnováhu potravinového řetězce a má to za následek výrazné zvýšení množství fytoplanktonu. Ten přidaný zase připraví samozřejmě vodu o kyslík, kterou potřebují k životu ostatní druhy. Na hynutí života tedy v pobřežních vodách při deltách řek má nemenší zásluhu i splavování chemického a farmakologického odpadu. Samostatnou kapitolu pak tvoří hromadící se odpad z plastů a mikroplastů, protože proniká daleko do oceánů. Přidejme také devastující následky umělého chovu ryb, že ano, v uzavřených prostorách s typickým nasazováním růstových hormonů, stimulantů, výživových přídavků a také i léčiv a hlavně zase antibiotik. Úmluva OSN o mořském právu z roku 1982 totiž zaručuje přímořským zemím mnohá privilegia při využívání zdrojů ve své výlučné ekonomické zóně. Sahá do vzdálenosti 200 námořních mil od základní linie pobřeží států a mají i výsadní práva na využívání samozřejmě mořského dna, pokud je součástí kontinentálního šelfu, a to až do vzdálenosti 350 námořních mil od břehu. Takže to je až 648 kilometrů. Ta zóna, jo? Tematika zase dobývání moří a oceánů nevyvolává tedy na začátku 21. století u široké veřejnosti tolik nadšení jako před, řekněme, stolety, kdy tedy nadnárodní kapitál ještě neměl vytvořenou globální soustavu nadnárodních zase korporací, jo? Schopnou za samozřejmě držet státy pod krkem a diktovat jim hospodářská, vědecká a společenská směřování. Někdejší oduševnění tedy středních vrstev pro pronikání do neznámých dálek a hloubek oceánů vystřídala apatie veřejnosti, protože velká většina podnětů, které se na ní valí z masmédií, z toho ideomarketingu masmédií, sleduje samozřejmě jen komerční zájmy megainvestorů. Ti už dobili a nejednou i splundrovali bezmála všechno živé i neživé v pobřežních pásmech moří a oceánů. Nástupem robotizace a samozřejmě té čtvrté průmyslové revoluce však chytají druhý dech při dobývání nerostného bohatství a využívání energetického potenciálu oceánů. No a tak v této souvislosti se vynořuje nesmírně důležitý trend, který by veřejnost vesele přehlížela, kdyby v poslední době náhodou nenatrefila na jeho název United Nations Global Compact. Global Compact se deklaruje za dobrovolnou iniciativu OSN, zaměřenou na přesvědčení podnikatelského sektoru, aby zaváděl a dodržoval základní lidská práva, zásady pracovního práva a dohody o ochraně životního prostředí. Ne občanům a jejich vládám, ale podnikům a korporacím přisuzuje funkci hnacího motoru globalizace. Posláním iniciativy Global Compact je sloužit tedy jako řídící platforma či platforma řízení, tedy Leadership Platform, při zrodu globálního kompaktu totiž stál v lednu roku 1999 tehdejší generální tajemník OSN Kofi Annan a o 6 měsíců ho i oficiálně uvedl do života. V textu tedy zakládajícího dokumentu bije do očí neskrývavá terminologie formulovaná pro globální ekonomiku, o existenci, které se před, řekněme, ještě 20 lety navenek hovořilo jako o hudbě budoucnosti a díle ve vývoji. Webová stránka projektu se v době psaní těchto řádků zase píšní účastí, řekněme, 9687 firem, podniků a korporací, které se zavázaly dodržovat 10 základních pravidel dlouhodobě udržitelného podnikání. Ty však nejsou nijak závazné a nesou se ve znění podniky by měly, jo? Business should, in English. Tedy měly by podporovat, ale nebo dodržovat to či ono, a ne, že podniky budou, či podniky se zavazují. Případně podniky musí dodržovat, podporovat a uplatňovat a tak dále. Toto desatero totiž spadá podle webové stránky blueprint.unglobalcompact.org do agendy o udržitelném rozvoji OSN. Známe zase pod pseudonymem Agenda 2030, což je tedy nějaká trošku obnovená podoba kontroverzní Agendy 21. Mimo jiného si klade za cíl tedy regulovat i život pod vodou. Pod hladinou světového oceánu, což tedy představuje gigantické parametry. Při prosazování tohoto záměru mají tedy stát na čele podniky a korporace, no a jejich zástupcové dominují samozřejmě i v řídících strukturách globálního kompaktu OSN, jmenovitě v 32 členem, tedy výboru globálního kompaktu, kde mají 20 přímých zástupců. Znamená to, že právníci a lobbysté korporátních hegemonů píší v OSN sami sobě na míru pravidla a i jejich samozřejmě interpretace, včetně výjimek z pravidel. Při kořistnickém zase drancování nerostného bohatství, flóry a fauny oceánu. To všechno pod svatou zástavou udržitelného hospodářského rozvoje. budeme přehodnocovat svoje priority, protože tady neméně kde jinde, než kde jinde. Platí to, že máme myslet globálně, ale jednat lokálně, dámy a pánové. Tak tedy to plenění orwellovsky přeměněné na udržitelnou těžbu začíná narušovat faktor, se kterým si manipuluje se s ním těžčeji a hůře, než by se zdálo, že ano. Stělesňují ho totiž muži v uniformách salutujících vlajkám velmocí. Tam, kde čínské těžební korporace spolu investorsky tahají anebo chtějí tahat za jedno lano, řekněme, s americkými, to začíná všechno velmi skřípat. V projektech, kde má například umělá inteligence, to je tedy komplexní společné toky dat, sloužit v hlubinách všech účastníků, je začíná rozdělovat samozřejmě studená válka a zákroky vojensko-průmyslového komplexu. Na ilustraci totiž stačí vzpomenout, jak se o svoje postavení začíná zase třást čínská státní akciová společnost China Minmetals, i když je jednou z největších těžebních korporací vůbec na světě, s početnými zahraničními partnery a pobočkami, včetně těch amerických. Podílí se na podmorské těžbě kovů a námořní dopravě po celé planetě Zemi, včetně tedy jeho čínského moře, kde se vyostřují zase třenice Číny i z USA a hrozí snad i ozbrojený konflikt. Mezinárodní orgán, tedy pro mořské dno, s názvem International Seabed Authority, je tedy v loni jí uděl této společnosti licenci na těžbu polymetalických rud v tichomorském zlomu Clarion Clupper a činí se v Indickém oceánu i v západním Tichomoří, ale prohlubování studené války jí může řádně tedy zkomplikovat život této korporaci. Takže ještě jednou China Minmetals. Jo? Už desítky let je signatářem globálního kompaktu OSN, ale nic by jí to nebylo platné, kdyby se ocitla v horkém tedy operačním prostoru za oceánské administrativy. I nadále tedy čínští energetici na rozšiřování těžby podmořské ropy v jihočínském, ale i v jiných mořích pomocí robotických technologií mohou přijít vniveč, pokud rizikové činitele překročí samozřejmě únosnou míru. Komerční tedy dobývání bohatství moří a oceánů začíná pozvolna ustupovat vojenskému dobývání, jako i pokud vezmeme tedy do úvahy stupňování napětí v severním Baltickém moři a v severním Ledovém oceáně. Samozřejmě pod vlivem roztáčení tedy koles závodů ve zbrojení mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskou federací, Čínskou lidovou republikou a tak dále. Přidejme samozřejmě nové ohniska napětí, řekněme, v Perském zálivu po odstoupení USA od smlouvy s Íránem o té jaderné. Státní rozpočty zemí obou soupeřících táborů se snaží tedy přesměrovat investice v kapitole dobývání moří a oceánu do projektů s duálním civilním a vojenským využitím. No a tak kouzelné heslo globalizace, pokud bylo dosud interdependence, tedy vzájemná provázanost a závislost, začíná tedy teď nějak upadat do stínu, aspoň tedy v případě Ruské federace. Tedy motto, spoléháme se na vlastní síly a import zaměstnávání, což je tedy transkripce ruského výrazu náhrada z dovozu, že ano. Import zaměštěně, to samozřejmě navazuje se na toho na nejrůznější sankce už od roku 2014, že ano, ale ukrajinský konflikt, tak nebudeme z Evropy dovážet tohle a tohle do Ruské federace, no tak Ruská federace se vrhla na samozásobení, případně jí to dodávají firmy zase z celého jiného světa, když ne z Evropy, a my jsme jenom tratili. A takže Těmto dvou prioritám se budou muset tedy přizpůsobit bezmála všechny průzkumné a těžební programy se zahraničními partnery. Ty svoje musí samozřejmě přehodnocovat i Čína. Když Filipíny, řekněme začátkem března, identifikovali 5 lokalit, ve kterých by chtěli vykonávat společný průzkum s Čínou při hledání ložisek ropy a zemního plynu, musí ale počítat s možností, že jim do toho začne kibicovat ustarostněný zaoceánský strejda, že ano? Nebo ustaraný zaoceánský strejda. Houstnoucí tedy napětí a nervozita nutí zase Čínu vynakládat více prostředků na ochranu tras svého obchodního loďstva na všech mořích a oceánech. A svůj podíl na zvýšení militarizace vod i dna oceánů mají i činnosti spojené se zabezpečením preventivních anebo odvetných úderů na těžební činnost, komunikační sítě, logistické uzly a přepravované trasy soupeře. Nevyhnutelně se tedy znásobí krajně rizikové pohyby pod hladinou i na ní při monitorování nedostatečně transparentních kroků daného protivníka. Akce a protiakce zvyšují riziko ze ztráty a jiskry. Takže akce a protiakce zvyšují riziko zkratu a jiskry, z které může zase vzniknout velký plamen. I pod samozřejmě vodou. Pokud si reálně anebo fiktivně bezpečné nebo bezpečnostní zájmy, té, které velmoci žádají podmorskou těžbu nějaké rudy, budou ohledy na životní prostředí zase bezohledně pošlapány. Deglobalizace v této sféře by se tedy rozběhla jako plně naložený tanker, který těžkopádně manévruje a žel bohu pomalu, velmi pomalu brzdí. No, v dalším díle se koukneme pak na sen o podzemních a plavajících městech, také se koukneme na renesanci závodů ve vesmíru a na další témata. Tak.